Oikein lämpimästi tervetuloa tänne ajattelua ilmaista iltaan. Tänään meillä on teemana koti, polku ja maja. Ja meillä on alustajina karjalohilaisia palkittu valokuvaajakirjailija Heikki Villamo. Ja sitten meillä on paljon Intiaa kuvannut valokuvaajataiteilija Martti Antti. Olkaa hyvä.
Joo, terve ja kiitoksia tästä kutsusta tulla tänne. Me ollaan tuosta naapurista Hekan kanssa Karjalohjalta. Mitäs sinne on parikymmentä kilometriä matkaa tästä. Minä olen Pohjois-Suomesta Oulusta kotoisin ja muuttanut Karjalohjalle 88 vuonna. Ja heti tänne alueelle tullessani koin, että tämä oli jotenkin mulle semmoinen elämys kuin olisin ulkomailla. Aika pian niinä ensimmäisenä vuosina alkoi heräämään semmoinen ajatus semmoisesta reitistä, koska olin kuvannut Intiassa jo ja liikkunut tämmöisillä pyhiinvaellusreiteillä, niin se tuntuma siihen reitin ajatukseen aiheutti sen, että lähdin tutkimusmatkalle näille koluille. Meillä on tässä aiheena tämä koti, polku ja maja, tämmöisiä sanoja laitettu peräkkäin. Mistä tämä kaikki lähtee? Ehkä tässä on tämä polku on se keskeinen asia, mikä ainakin minun puolelta jotenkin tavallaan inspiroi tekemään taidetta ja elämään täällä tässä ympäristössä ja myös siellä Intiassa. Miksi polku sitten? Miksi ei tie? Tie on tehty oikeastaan nelipyöräisille. Jopa polkupyörä ei tarvi tietä. Se pärjää poluilla aika hyvin. Ja tiethän alun perin kai on tehty niin kuin hallinnollisia juttuja varten jossain. Roomalaiset kai niitä semmoisia kunnon teitä, joita kutsutaan teiksi, niin rakensi. Ja meidän tiethän on nyt asfalttia. Ja se tien tasaisuus, mä koen, että se on jotain hyvin vierasta kävelyä. Tämä ehkä kuulostaa vähän hassulta nyt, koska useinhan me koetaan, että on ihanaa, kun on tasainen lattia, eiks niin? Me pysytään pystyssä hyvin siinä. Mutta jos ajatellaan kävelyä asfaltilla, että mitä se tekee mieleen? Siinähän askel on aina niin kuin toisensa kopio, koska se tie on täysin tasainen. Eikö niin? Että sitä askelta ei tarvi varjoa. Se mielen tila on se mielenkiintoinen asia. Et sehän on hyvin, hyvin rutiininomainen se askel. Se rutiini on se, joka vie ihmisen tavallaan, hän kulkee niin kuin sammutetuin valoin, puolella tietoisuuden. Mutta polku on aivan erilainen. Polku antaa haasteen. Sun täytyy herätä, kun sä lähdet polulle. Siellä on kiviä ja juuria ja mutkia ja siellä on nousuja ja laskuja ja siellä lentää nopeasti nuri, jos ei ole valmis. Se polku herättää sen valppauden. Ja siksi mä koen, että polkuja pitäisi katsella aivan uudesta näkökulmasta tavallaan. Että polut ovat meidän herättäjiä. Semmoisia asioita, joita oikeastaan me voitaisiin hyvin suojella. Jos me suojellaan jotakin 1500-luvulla rakennetun linnan raunioita, me voitaisiin yhtä hyvin suojella polkuja. Koska ne on tavallaan kertomus toisenlaisesta tietoisuudesta siihen ympäristöön. Tieto on jyrätty. Ne tiet eivät kerro siitä ajasta, jota on eletty, tai niistä ihmisistä, jotka on kulkeneet siihen. Siihen vedetään aina uusi pinta tarpeen tullen. Mutta polut kertoo jopa ketä siitä on mennyt viime aikoina. Esimerkiksi hevosen kavion jäljet tai lumellahan se näkyy jo, että minkälainen askel siinä on otettu. Polku on semmoinen välimaailma tavallaan ihmiselle. Se koti on se turva. Ihminen tarvii turvaa pitkän aikaa vauvasta lähtien kehittyäkseen terveeksi aikuiseksi. se on oleellinen asia se turva. Mutta sitten kotona on joitakin asioita, jotka esimerkiksi niin kuin tämä rutiini, rutiininomainen kävely, rutiininomainen toiminta, meidän aamiaisrutiinit, haetaan lehti, tehdään kahvia, syödään aamiaista. Kuinka paljon niitä rutiineita on? Ajatelkaapa omia rutiineitanne kotona. Joka kulmalla siellä kotona on rutiineita. Ja siksi ihmiselle on hirveän tärkeää päästä ulos siitä talosta, siitä kodista. Koska tavallaan se kotihan myöskin taiteessakinhan koti ja psykologiassa talo tavallaan kuvastaa sitä ihmistä, sitä itseä, sitä minää tai sitä ihmisen niin kuin sisäistä kokemusta. Ja kun hän astuu ulos talosta, tavallaan hän astuu ulos itsestään, johonkin uuteen. Hän jättää sinne sisälle kaikki ne kohdat, jotka muodostavat hänen minänsä. Ei ehkä ihan kaikkea, kun hän sulkee oven. Kyllä sinne jotain tulee mukana, eikö niin? Mutta siksi tämmöinen tuorestaminen on erittäin tärkeää, että voisi kokea uudesti jotain. Uudella tavalla, ei unessa, ei siinä sammutetuin valoin kulkiessa. Jos polku on välitila, niin on myös muita välitiloja. Täällä maaseudulla me asutaan aika väljästi. Meillä on usein tontit, jotka on paljon enemmän kuin se 500 neliötä jossakin kaupunkilähiöissä. Mutta mä ajattelin tämmöistä jokapäiväistä tuorestusta. Ei ihminen aina voi lähteä pitkälle matkalle, jonnekin lomalle ulkomaille. Tietysti on niinku viikonloppukin on tavallaan tuorestusta. Silloin ihminen voi levätä ja vapautua niistä viikon asioista. Mä taisin mennä aika filosofiseksi nytte. Ja on vasta päässyt talosta ulos. Mitä heka on mieltä?
Anna mennä.
Tiedättekö te semmoisesta tutkimuksesta, joka on tehty jossain USAssa vasta? Mulla on kyllä jossain seinällä semmoinen artikkeli. Siinä sanotaan, että kävellessä olet huomattavasti luovempi kuin istuessa. Eli siis tutkijat olivat tehneet tämmöisiä kokeita, antaneet ihmisille tämmöisiä suhteellisen yksinkertaisia laskutehtäviä ja geometrisia tehtäviä ynnä muita. Ja sitten he olivat tutkineet heidän niin kuin näitä ratkaisukykyjä istuessa, kävellessä ja niin edelleen. Ja huomasivat, että kävellessä ihminen pystyi ratkaisemaan niitä tehtäviä huomattavasti paremmin kuin istuessa. Minusta tämä on aika inspiraatio kävelijälle aina. Ja siis me kaikkihan olemme kävelijöitä. Jalat on puolet meistä ihmisistä. Vaikka nyt, niin kuin tänä aikana vuonna 2014, tämä on jo melkein unohdettu. Eikö niin? Meillä on autot ja no, polkupyörä on edelleen aika hyvä liikkumisväline. Siinäkin jalat saavat liikettä. Et esimerkiksi tietokoneella työskentely tapahtuu useimmiten istuessa. Mulle tulee nyt just vasta ensimmäinen tietokone ja se tulee sillä tavalla, että mä seison siinä. Mua helpottaa valtavasti niitä, että okei, mä voin vähän tehdä jotakin tietokoneella, jos mä saan seistä. Osittain se istumisen vaara on siis terveydellinen myöskin, semmoinen niin kuin pitkällinen istuminen, mitä me harrastetaan. Että tavallaan sille kävelylle on sekä terveydellisiä että henkisiä taustoja sen niin kuin erinomaisuudelle. Joo. Tässä jo oli vähän puhetta tuossa pöydässä. Joku kysyi, että mitä sille polkureitille kuuluu? Ja jotkut teistä ehkä tietää, että tässä on viime syksynä oli pari kokousta tuolla Karjalohjalla. Vähän niin kuin ajateltiin tämmöistä reittiä, koska se on elänyt mulla siellä. Mä oon kuvannut siellä Intiassa tämmöistä vanhaa pyhiinvaellusreittiä, joka kiertää tämmöisen Narmada-joen. Ja musta on tuntunut se kävelyreitin ajatus jotenkin hyvin läheiseltä tässä viimeisen 10 vuotta. Ja niinpä se on jotenkin siirtynyt, aina kun viettää sitten semmoisen talven, jolloin ei ole kuvausmatkaa, niin silloin mä kävelen tietysti täällä ja kesällä myöskin vähän eri puolilla täällä. Ja tässä on sitten syntynyt tämmöinen ajatus reitistä, joka voisi yhdistää näitä kyliä tavallaan. Koska se on ollut semmoinen valtava elämys saapua paikkaan kävellen. Se on ihan toista kuin saapuu autolla. Pari vuotta sitten mä kävelin tuolta Karjalta tänne Fiskarsiin yhtenä kauniina päivänä. Oli mustikoita metsässä ja tulin tuolta metsien läpi ja tulin tähän kuparipajan taakse. Ja se oli valtava elämys tulla Fiskarsiin kävelleen. Siis niin kuin jotain siinä oli semmoista niin kuin hyvin kohottavaa, että löytää se reitti tuolta ja tulla. Tää, niin kuin tämä inspiraatio kävelemään lähtemiselle on siinä reitin ajatuksessa niin kuin semmoisena pilarina siellä kantaa. Että ehkä semmoinen joskus syntyy semmoinen reitti, en tiedä, tänään voisi keskustella semmoisesta ainakin jossakin vaiheessa. Mutta tämä ei ole mikään reittikeskustelu. Ei meillä ole semmoista ajatusta ollut tässä, mutta siitäkin voi puhua. Mutta mä oon varmaan puhunut jo yli ajan, mä annan Hekalle. Nyt tää mikrofoni.
Ei tässä liene aikoja. Kiitoksia.
Tosiaan koti, polku ja maja oli tää otsikko, joka me Martin kanssa joskus keksittiin. Ja mä ajattelin, että mä kerron ensin, miten mä lähestyn näitä kolmea sanaa. Eli koti, se on mulle se, jossa on perhe, ystävät, koko sosiaalinen verkosto niin kuin liittyy siihen kodin ympärille, ja se on oikeastaan niin kuin se ihmisten maailma. Ja sitten polku, se on ehkä mulla enemmän semmoinen, tässä nyt semmoinen symbolisempi metafora, eli polku on jonkinnäköinen siirtymäriitti ihmisten maailmasta luonnon ympäristöön, eli metsään nyt mun tapauksessa. Ja sitten se maja, se voi olla, se on yksinkertaisimmillaan makuupussi ja makuualusta, tähtitaivas kattona. Ja sitten se voi olla laavuteltta, joskus ehkä joku autiotupakin. Ja ehkä laajimmillaan sen majan voisi, tai sitä voisi luonnehtia, että se on se koko luonnon ympäristö ja jälleen tässä tapauksessa metsä. Koska metsä on mulle se sielun maisema ja mielen maisema. Ja mitä vanhempi metsä, sen parempi ja sen paremmin mä viihdyn. Mutta Martti puhui, me ei ole sovittu yhtään, mitä me puhutaan. Ja se oli erinomaista, että sä kiinnitit huomiota nimenomaan ja puhuit polusta ja kävelemisestä, koska mulla se polku on enemmänkin metaforana tässä. Ja mä siirryn suoraan siihen majaan ja siihen ikään kuin metsässä olemiseen. Mullahan on sillä tavalla kaksijakoinen tämä mun elämäni, että mä elän niin kuin, mä oon ihan sosiaalinen ihminen ja perheellinen ja niin poispäin ja elän ikään kuin normaalia elämää ihmisten parissa, mutta sitten koko se mun työ ja toisaalta suuri intohimoni niin kohdistuu paikkoihin, jossa mä toivon, että mä en näe mitään merkkejä ihmisestä. Eli mitä koskemattomamman oloista luontoa sen parempi, ja mä niin kuin työkseni yritän selvittää. Nyt pitää olla tarkkana. Mä yritän työkseni selvittää itselleni, mitä luonnon kokeminen mulle merkitsee ja mitä eläinten kohtaaminen mulle ja ylipäätään ihmisille merkitsee ja on merkinnyt aikojen kuluessa. Ja tämä majan tärkeys, oli se sitten makuupussi tai laavu tai mikä tahansa, niin sen tärkeys tulee niin kuin mulle siinä, että mä sanoin, että se polku on siirtymäriitti ihmisten maailmasta sinne metsään, niin metsässä vietetty yö on taas siirtyminen ihmisen ajasta luonnon aikaa, jos tällainen sanotaan. Eli ajattomuuteen tai siihen, että kuljetaan auringon mukaan ja kuljetaan sen mukaan, miten eläimet kulkee, mutta kuitenkin niin kuin vailla näitä ihmisen ja omaakin elämääni enimmäkseen hallitsevista lukujärjestyksistä ja muista pakollisista kellon seuraamisista. Eli niin kuin mulle on oleellista tässä mun hommassa se, tai siis sanotaan näin, että mun hommat sujuu paremmin, jos mä herään aamulla metsässä nukutun yön jälkeen, kuin että mä raahaudun aamulla aamuhämärissä sinne. Se on, jotain, se on niin kuin aivan totaalisesti kaksi eri asiaa. Et se yö metsässä nukuttu yö, vaikka se olisi vain muutama tunnin mittainen yö keskikesällä, kun sen pitempi se yö ei ole, niin se vie tavallaan, kun hetken nukkuu, niin se siirtyminen sinne luonnon aikaan tai metsän aikaan tai miksikä nyt sitä kutsuukin, niin tapahtuu ikään kuin ihan automaattisesti. Herättyään on siinä. Joku kollegani väittää, että siihen menee viikko, että ei, sit vasta kun viikkoon ei ole nähnyt ihmisiä, niin sit se alkaa onnistua, mutta me toiset meistä ovat säikympiä kuin toiset, mulle riittää kyllä yksi yö. No sitten mä keksin tämmöisen hauskan sanapariin kuin metsäkoti ja kotimetsä. Eli mihin mä nyt sitten perustankin, tai sanotaan näin, että kun mä liikun ja kuvaan hyvin paljon niin kuin samoilla paikoilla vuodesta toiseen, niin mä joskus silloin yllätin itseni, joskus alkuvaiheessa, kun mä näille seuduille asettuin, niin yllätin itseni siitä, että aina kun mä oon tietyssä metsässä yötä, niin mä huomaan meneväni samaan paikkaan nukkumaan. Se on aika luontevaa, että kun on löytänyt niin kuin paikkansa siinä metsässä, niin se on sitten mun metsäkotini ja siihen mä sitten laitan laavuni, telttani tai nukun siinä taivasalla. Ja sitten taas kotimetsällä viittaan juuri siihen, että mä mielelläni kuvaan tutussa paikassa, josta tulee niin kuin tavallaan se toinen koti. Kun elämäni on tällä tavalla kaksijakosta, niin mulla on sitten niin kuin molemmissa päissä tavallaan koti. Ja metsässä on se hyvä puoli vielä, että kun metsä ei koskaan niin kuin paljasta salaisuuksia, niin metsän viehätys mulla on juuri se, että koko ajan rungot, oksat, kaikki peittää näkyvyyden. Metsässä ei näe juuri mihinkään, jolloin niin kuin umpitutussakin paikassa voi niin kuin jokaisen rungon takana odottaa yllätys, että metsä ei sillä tavalla koskaan paljasta itseään. Se ei tule ikinä tutuksi, vaikka jokaisen rungon tuntisikin, niin sen rungon takana voi olla jotain, mikä yllättää. No sitten vielä mä laajentaisin tämän majahomman, kun intohimosti eläimiä kuvaan, niin yksi sellainen maja mulle on piilokoju. Se siis tarkoittaa erilaisia rakennelmia, joiden suojassa mä voin olla ilman, että ympäristössä liikkuvat eläimet tietää mun olemassaolosta mitään. Ja se voi olla todellakin, kun sen ikään kuin sen piilopaikan hyvin tekee sopivalla tavalla niin kuin aina kunkin eläimen mukaan, niin se todella toimii. Eli olen lähimmilläni ollut karhua 2,4 senttimetrin päässä. Välissämme oli tosin kojun seinä, mutta karhu nojasi ja kyhnytti itseään kojun seinään. Mä painoin käteni siihen ja mä tiedän, että se seinän paksuus oli 10 millin vesivaneri ja 1,4 senttimetriä. Semmoinen styropsi siinä. Eli karhu äärettömän tarkkaisten, sillä ei ollut aavistustakaan siitä, että mä oon siellä 2,4 sentin päässä. Ja tästä on tietysti tää on vähän ristiriitainen tää tällainen kojussa kyyhättäminen. Mä aikoinaan, mä en tykännyt siitä kauheasti, mutta nyt mä oon alkanut viihtymään. Siinä on niinku hyviä puolia on tietysti se, että mä voin tarkkailla ympäristöäni sieltä ilman, että ympäristö tietää minusta mitään, mutta se on samalla haittapuoli. Mä oon aina tuomittu silloin niinku ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Et mä en millään tavalla voi osallistua, se juju onkin juuri se, että mä en osallistu millään tavalla siihen ympäristön elämään, mutta se on alkanut niinku jotenkin ottaa päähän se rooli pelkkänä ulkopuolisena tarkkailijana. Ja tietysti silloin, kun eläimiä, villieläimiä kuvaa, niin se täytyisi ottaa annettuna, ei ole oikein muita vaihtoehtoja. Mulla on tapana yrittää totuttaa eläimiä itseeni ja välillä se onnistuu, mutta on turha kuvitella, että mä jotenkin ymmärtän, olisin osa niiden elämää. Joo, mä oon osa ketun elämää, jos mä annan sille ruokaa. Mutta en mä millään muulla tavalla osaa sen elämää, että se vähän välittää minusta. Ei ole minun ystäväni, vaikka minä olisin sen ystävä. Ei kun toisinpäin, mitä se nyt menee. Mutta kuitenkin. Me ihmiset olemme ulkopuolisia kettujen elämästä yhtä lailla kuin kettu on ulkopuolinen hirven elämässä. Eli tämä lajien välinen ristiriita on tietenkin ylittämätön. Mutta toisaalta tämä kojussa oleminen, tuo niin kuin luontoa hyvin lähelle, että mä muistan monia hetkiä, jolloin yöpimeydessä äänet on tullut mun uniin. Tai äänet on tuonut sen ympäristön tapahtumat mun uniin, eläimet, jotka on liikkunut siinä ympärillä tai nousevan myrskyn tai jotain tällaista. Ja sehän silloin niin kuin ikään kuin tuntee olevansa aika voimakkaasti osa sitä ympäristöä. Mä pikkusen puhun nyt ihan nopeasti vaan valokuvauksesta ja tästä ristiriidasta, mikä niin kuin luontokuvaajalla on silloin, kun hän haluaa kuvata jotain muuta kuin sitä pelkkää olemassa olevaa luontoa ja dokumentoida sitä, niin on juuri tämä ulkopuolisuus ja niin kuin vain se pelkkä tarkkailijan rooli. Mutta jos me unohdetaan eläimet ja siirrytään maisemaan, niin maiseman voi kokee huomattavasti voimakkaammin, että kun ympärillä myrskyää tai ukostaa ja vähän pelottaakin välillä, totta kai kun oikein rupeaa kelit raivoamaan, niin silloin on niin kuin paljon helpompi olla osa sitä ympäristöä. Silloin kokee hyvin voimakkaasti olevansa osa sitä. Mutta mä olen elämässäni viettänyt satoja päiviä, öitä ja vuorokausia luonnossa. Mutta mä ajattelin tähän lopuksi ja keskittää ehkä tätä omaa osuutta, niin se projekti, jonka mä tein ihan tässä lähellä, eli Anskun kyljiltä, kun lähdetään sinne ensin Rahnolan suuntaan ja sitten mennään niitä Fiskarsin mettäteitä, niin sieltä tulee Foudilammen rauhoitusalue vastaan. Se on lähes 200 hehtaaria ylänkömetsää lampineen ja ei se mitään koskematonta metsää ole, mutta siellä on kuitenkin vanha metsän tuntu ja se on niin kaukana asutuksesta ja niin poispäin, että siellä on ennen kaikkea rauha ja hiljaisuus. Ja mä olin tehnyt 4 muistaakseni yhteistyöprojektia kirjojen suhteen tuossa 2000-luvun alun kuluessa. Ja sitten mä todella kaipasin jotain hyvin henkilökohtaista ja hyvin niin kuin yksityistä. Ja päätin tehdä tällaisen projekti, mitä mä olin miettinyt pitkään, joka sai sitten nimen Vuosi metsässä. Ja sen ideana oli se, että yhden vuoden ajan mä olen kaiken liikenevän ajan yhdessä ainoassa metsässä, joksi sitten valikoitui juuri toi Foudilammen metsä, koska se on ainoa tämän seudun vähänkään isompi kunnon metsä. Ja otan sen vuoden kaikki kuvani siellä, mietin kaikki ajatukseni siellä. Ja mä silloin alkuun jopa valehtelin itselleni, että ei tää ole mikään kirjaprojekti eikä mikään sellainen, vaan tää on ihan tällainen vapaa vuosi vaan. Mutta tietysti ymmärsin aika nopeasti, että kaikki mitä mä teen liittyy kirjojen tekoon, koska se on intohimoni. Ja toisaalta mä tajusin, miten loistava kirja-aihe tämä on, Vuosi metsässä. Mulla oli tavallaan 4 perusajatusta, miksi mä lähdin tätä projektia toteuttaa. Yksi oli se, että mä halusin vähän muiden töiden jälkeen katsoa, että vieläks mä löydän sen intohimon, jolla mä aikoinaan metsäjuttuja tein. Vähän vielä nuorempana kuin nyt. Se oli ihan sellainen päätarkoitus. Toinen oli sellainen, että mä halusin ottaa niin kuin välivuoden. Tää oli just tää mukaan juttu, että mä otan välivuoden ja ikään kuin karistelen tehtyjä asioita harteiltani ja mietin, mitä mä haluan koko ajan vähemmiksi käyvillä jäljellä olevilla vuosillani tehdä. Kolmas asia oli, mä olin myös tympääntynyt jotenkin siihen tapaan, millä mä työtäni tein, eli miten mä valokuvasin. Ja halusin niinku myöskin miettiä ja etsiä ja löytää toivon mukaan jonkun uuden suunnan siihen omaan kuvaamiseeni ja todella löysin sen. Ihan lyhyesti tästä vuodesta, siitä ehkä voidaan jatkaa. Siitä tuli yksi mun elämäni hienoimpia vuosia. Mä olin suunnilleen 100 yötä muistaakseni. Mä en ole ihan tarkkaan laskenut kuvauspäiväkirjasta, mutta sanotaan noin 100 yötä. Mulla oli se ajatus, että mä en mene kertaakaan sinne vain päiväksi, vaan mä oon aina vähintään yhden yön. Siitä mä luistin muutaman kerran, mutta mä olin niinku sanotaan nyt pääasin 2-4 vuorokauden jaksoja siellä. Mä sain luvan rauhoitusalueelle, mä sain luvan pitää laavua, mutta en tulta. Eli kun mä haluin tulistella, mun piti mennä sen rauhoitusalueen ulkopuolelle. Löysin kyllä ihan hienon paikan siitä rajan takaa. Mä tapasin 2 ihmistä tämän vuoden aikana. Kuvitelkaa, 2 ihmistä keskellä Ruuhka-Suomea. Talvi oli aivan älytön tuuri kävi, siis se oli se mä aloitin siis tämän projektin talvipäiväseisauksena 2009 ja päätin sen talvipäiväseisauksena 2010. Se oli lumisin talvi, mitä mä koskaan elämässäni muistan. Ennen kaikkea, että lumi pysyi puissa yli 2 kuukautta yhteen menoon putoamatta. Ei yhtään suojapäivää, ei yhtään myrskyä. Aivan hämmästyttävää. Ja se hiljaisuus, mikä siellä vallitsi nimenomaan talvella, niin se oli kyllä mykistävää. Ja ne tähtitaivaat, mitkä siellä pakkasöinä oli, niin ne oli myös mykistäviä. Sen verran vielä tästä vuodesta, että mulla ei ollut niinku tavallaan mitään tavoitteita sen kanssa. Mutta mulla oli tietysti jotain ajatuksia, minkälainen siitä tulisi. Ja toukokuussa metson soitimen parhaaseen aikaan, jolloin kukot parittelivat täysillä koppeloiden kanssa, niin mun äitini kuoli. Ja se ei ollut mitenkään sen dramaattisempi asia. Kaikki meni ihan hyvin, hän oli valmis kuolemaan. Mutta se tuli vähän äkillisesti ja se tuli juuri siihen kevään kiihkeimpään lisääntymisen aikaa ja se tietenkin suuntasi, äiti oli mulle hyvin hyvin tärkeä ihminen ja se suuntasi mun ajatuksia ja ennen kaikkea ajatuksia tietenkin ihan toisille urille, kun mä olin niin kuin etukäteen kuvitellut, jos mun nyt jotain kuvitelmia oli, eli mä pohdinkin paljon enemmän sellaisia asioita kuin niinku vanheneminen, sukupolvien merkitys. Minusta tuli orpo, koska isäni oli kuollut jo aikaisemmin. Mutta ennen kaikkea niin kun minusta ja sisaruksista niin tuli meidän klaanin. Meillä on tällainen hyvin tiukasti yhtäpitävä, valtavan suuri suku, siis isän ja äidin jälkeläisiä, heidän puolisoitaan, lapsia, lapsenlapsia ja niin poispäin. Meitä on melkein 70. Ja me kokoonnutaan vähintään kerran vuodessa. Niin musta tulikin yhtäkkiä sen sukupolven jäsen, joka on klaanimme vanhin. Ja tähän polkuteemaan liittyneen semmoinen niin kuin ihmisen elämän polku, että mä tajusin myös niin kuin silloin hyvin hyvin konkreettisesti, mikä vastuu on niin kuin vanhimmalla sukupolvella. En ottanut mitään taakkaa itselleni eikä sellaista, mutta yhtäkkiä mä niin kuin hiffasin sen, että minun ja sisarusteni harteilla meidän klaanissa on nyt se, että koitetaan tämän alati kiihtyvän kehityksen ja muuttuvan maailman keskellä niin kuin pitää jotenkin se vanha mukana myös, ettei kaikkea vanhaa heitetä pois, vaan pidetään niin kuin se siellä koko ajan mukana, vaikka siis en tarkoita yhtä, että pitäisi olla jarruna kehitykselle, vaan sitä, että ei mene lapsi pesuveden mukaan. Joo, äitini kuolema muutti suunnattomasti tämän vuoden kulkua siitä, mitä mä olin ajatellut ja sanoisin ehkä pelkästään hyvään suuntaan. Tähän lienee hyvä lopettaa nämä alustukset ja julistaa sananvapaaksi, eikö niin?